Možda je zgodno mene pozvati za ovo prvo načelo, zato što blog ili stranica koju ja vodim i gdje možete naći sve ono što ja pričam u nekom obliku, se upravo ovako zove, jel, ako napišete AMDG i onda još dodate EU, doći ćete na takozvanu moju stranicu u okviru ove 3D formacije. Smijem evo izložiti ovu temu koja je prisutna kao zaštitni znak družbe Isusove, a družba Isusova je oduvijek htjela pratiti i ono moderno što se zbiva, pa osim tih klasičnih znakova mi imamo i sasvim novi izvod toga istoga, ili AMDG, stavljen na jedan moderni elektronički način. Riječ je zapravo o mom pokušaju da zajedno s vama pogledam što to načelo znači kod Svetoga Ignacija, a onda bih htio krenuti s vama jedno malo istraživanje, da vidimo koje su osnove u riječi Božjoj u Bibliji za ono što je Ignacije izvukao i postavio kao temeljno načelo. Riječ je zapravo o izreci koja izvorno ima još i jedan omnija na početku, sve na veću slavu Božju, i u tom je obliku u hrvatskom jeziku puno poznatije, u latinskom je eto bez toga omnija kao ad majorem Dei gloriam. Krenimo od onoga što vi sada dobro znate, ne samo iz teorije, nego i iz prakse. Zašto je svetome Ignaciju slava Božja, proslavljanje Boga, toliko važno? Na početku duhovnih vježbi svetoga Ignacija čitali ste, razmatrali ste, pokušali ste prepoznati ono temeljno dostojanstvo koje katekizam opisuje, a sveti Ignacije stavlja kao prvu praktičnu vježbu, osjeti kako si na ovome svijetu zato, ne samo da bi ostvario neku karijeru, nešto naučio, došao do nekih novaca, ostvario ugled, nego zato si na svijetu da gospodina Boga svojega hvališ. Pazite koje je to dostojanstvo. Dakle, gospodin sam, Bog stvoritelj, želi da ja, sitno, neznatno, jadno stvorenje, hvalim njega. Evo, odatle kreće ta ideja slave Božije. Čovjek je zato tu da svojim životom, svojim radom Boga slavi, a u životu Ignacijevu to će biti njegov osnovni interes. Njegovo obraćenje zapravo je u tome, to poznajete iz života svetog Ignacija, ne tražim više da imam lijepu frizuru, ne tražim da budem vitez koji će osvojiti svoju damu i koji će se pokazati pred drugima, nego moj životni interes je da se posvetim Božjoj slavi. Dakle, temeljni preokret u njegovu životu je ono što svaki mladi čovjek, svako dijete mora jednom proći da uopće, rekao bih, živi normalno. Ne tražim svoju slavu, nego tražim Božju slavu. Dakle, radi se o jednom temeljnom pedagoškom skoku od onoga što je moje sebično na ono što je doista Božje. Ako bismo htjeli poslužiti se filozofskim promišljanjima i probati dokučiti o čemu mi zapravo govorimo kada govorimo o slavi Božjoj, smjeli bismo krenuti od našega redovitoga hvalospjeva u svetoj misi nedjeljom i blagdanom, gdje kažemo slava Bogu na visini, citirajući anđele. Pripazimo, već Aristotel, koji nije pokršten, nije on dio ni kršćanske tradicije, govori o tome, ma u Bogu je takav osjećaj radosti, proslave, kakav je kod nas ponekad, kad se ono baš osjećamo da nas je, evo, ispunila slava, da smo slavni, subjektivno gledano, da smo radosni, da smo ispunjeni. I kaže Aristotel, ono što je kod nas ponekad, to je u Bogu stalno. Evo o tome se radi kada govorimo o slavi Božjoj, gledajući onoliko koliko je nama dostupno u filozofskom promišljanju, ono što možemo zaključiti na temelju razumskih razloga. U Ignacijevu slučaju, i prije nego što se je dao na studij, on je studirao i filozofiju, on je doživio jednu objavu koju vi sigurno već poznajete. On je šetao, on je došao do jednoga križa koji je uz potok, i onda je imao unutarnji doživljaj koji je njega toliko ispunio da je Ignacije rekao, ma više nego sve knjige svijeta, više nego svi autoriteti svijeta, ja sada subjektivno znam kakav je Bog. Osjetio sam Božju prisutnost. On sam će reći kako je u tom doživljaju gdje je eto, doživio unutarnji Božji život. Doživio je što to znači presveto trojstvo. Kaže on da je to najveća slast i radost. Nečega tako lijepoga, ugodnoga, uzvišenoga, što ga je ispunilo, nikad nije doživio čitajući, studirajući. To mu je bilo dano tamo. Riječ je o nečemu što je duboko utemeljeno u Svetome pismu. I odatle ćemo mi zapravo krenuti u onaj naš drugi dio, gdje je Božja slava i gdje je to načelo ad majorem Dei gloriam utemeljeno u Svetome pismu. Ovdje upozorimo samo ovo. Kada gospodin Isus u onom važnom trenutku, ne više kada poučava mnoštva, nego kada je na okupu sa svojima i kada im je sve rekao, dakle više nema ništa što je zadržano, nego je sve karte otvorio, onda on kaže vrlo jasno da postoji slava očeva i kaže u čemu se ona sastoji. Isus sam kaže, vi, moji učenici, ako je vaš život plodan, ako doživljavate da donosite rod u svojemu životu, da se ostvarujete, da činite velike stvari, onda je to slava Božja. I onda će se na temelju toga u životu crkve razviti već kod crkvenih otaca poznata misao živi čovjek, to je slava Božja. Utemeljeno upravo na ovoj rečenici gospodinovoj. Kada kažem da bih htio ponajprije upozoriti na ono što je kod Ignacija, dakako, gdje on ima to utemeljenje načela koje se skriva u formuli sve na veću slavu Božju, htio bih ponajprije upozoriti na ovo sve, omnija. Zašto? Vi ste svi prošli knjižicu duhovnih vježbi ili onu glavnu strukturu duhovnih vježbi kako ih Ignacije je zamislio, on je sam prošao pa onda zapisao. Nakon toga slijedi onaj drugi dokument za koji će se proučavatelj ignacijanske duhovnosti složiti, to je nastavak duhovne vježbe, to je mistika pojedinca, to je osobni put do Boga i do obraćenja. A onda je Ignacije proizveo i drugi dokument, a to su konstitucije, temeljni pravni dokument o Isusovačkom redu, o družbi Isusovoj, i to je onda duhovni put cijele zajednice. Tako to kaže teorija. Kad počnemo listati, a što ćemo mi to naći u tim konstitucijama? Naći ćemo, na primjer, kako sveti Ignacije vrlo precizno opisuje kako treba urediti neku Isusovačku ustanovu, jednu instituciju koja funkcionira. Kako će Isusovci raditi, kako će biti njihovo djelo, kakav njihov način života, ko će biti primljen u družbu Isusovu. Kad se pokaže da nisu za družbu Isusovu, kako će otići iz nje? Prvi dio koji želim istaknuti je upravo to. Za svetog Ignacija sve je važno. On ide opisivati sve do u najmanje detalje. Želi da to bude život koji je uređen. I ne samo kad se radi o instituciji, nego, na primjer, vrlo konkretno, kada opisuje gdje treba smjestiti Isusovačku kuću, koje ćemo mjesto izabrati, onda jako upozorava na nešto što je danas vrlo moderno, kakav će biti okoliš, kakav će biti kontakt s prirodom. Ide tako daleko da upozorava kada gledaš, kamo ćeš gledati, kad razgovaraš s nekim, kako ćeš postaviti svoje oči, kada hodaš ulicom, kamo ćeš gledati, na koji ćeš način govoriti. Dakle, upravo do, mi bismo danas rekli, do smiješnih preciznosti sveti Ignacije ide kada želi opisati kako živjeti u Isusovačkoj zajednici, kakav će biti odmor, kako će se upravljati. Napokon, zadnji dio konstitucija, redovnik umire, najnormalnije. Kako da bude to organizirano u Isusovačkoj zajednici? Vrlo lijepo, poglavar bi trebao pozvati cijelu zajednicu u onim zadnjim trenucima da sva braća budu uz onoga ko umire i da se mole. Tako da on osjeti, taj umirući, da su uz njega njegovi, i to baš molitvena prisutnost. Tako da taj zadnji dio njegova života bude ohrabren, utješen. Evo tako najbolje možemo shvatiti što to znači omnija. Sve na veću slavu Božju. Što god radili, što god u vašem životu postoji, neka sve bude na veću slavu Božju. Činjenično je da svetome Ignaciju nekako najveću važnost u ostvarivanju slave Božje imaju poslušnost. To je poznato da, evo, Isusovački red, ako u svemu zataji, eto, barem bi u poslušnosti morao nekako prednjačiti. Biće nam jasno zašto je to. Zato što je sustav u družbi takav da onaj koji je gore zadužen je najviše zato da pazi što je na slavu Božju i da oslobodi ljude od onoga što nije na slavu Božju. U tome je to. A druga stvar je onda siromaštvo koje će u Ignacijevim promišljanjima biti veoma duhovna stvar. Možda znate kako je on zapravo uništio svoje osobne duhovne zabilješke i sasvim slučajno jedan dio je ostao koji nije spaljen i to onda zovemo njegov duhovni dnevnik. Riječ je o dugačkom periodu 40 dana gdje on svaki dan iznova promišlja kako će dati propise za održavanje zavjeta siromaštva, posve konkretna pitanja. I tu je on toliko htio, ono što ste radili u duhovnim vježbama, da budemo slobodni. Tako da se ne ravnamo prema onome što je najnormalnije u svijetu. Kako će ljudi odlučivati koji posao treba uzeti, koji treba ostaviti, koje su danas najnormalnije silnice. I uvijek su bile. Tamo gdje mogu doći do novca, tamo idem. I to je najnormalnije za funkcioniranje u svijetu. Nikakva poteškoća. Ali Ignacije kaže, nećemo mi tako. Gledamo na to gdje je duh Božji. Pa ako ima para, ima. Ako nema, nema. Dakle, njemu je bilo vrlo važno pod tim vidikom da ne budemo robovi novca, sasvim konkretno. Mi znamo, to ćemo se složiti, da je i danas zapravo ipak glavni pokretač novac. I ratova, i pomirenja, i politike, i svega. Zapravo uvijek se nekako svodi na novac. Bitni dio Ignacijevoga propisivanja, vidjeli ste, to može biti strašno, pa to je totalitarizam. On ti daje propis kako imaš ustati iz kreveta. I kad sjediš, kako imaš gledati, kad hodaš ulicom, kako imaš gledati, pa užas jedan. Međutim, on kaže, ovo uvijek treba prilagoditi ovisno o tome koje je vrijeme, koje je mjesto i koja je osoba i treba ispitati što je na veću slavu Božju. To je načelo, ne statični propis, ima biti ovako i nikog drugačije, ne, nego ono što je na slavu Božju. To je cilj. Tako nam, recimo, postaje jasno zašto taj njegov sve na veću slavu Božiju zapravo nema u sebi onu oporost i grubost jednog totalitarizma, nego upravo drugačije želi pokrenuti cijeloga čovjeka, cijeli naš svijet, da bude usmjeren prema onome što je doista slava Božja. I baš tako dolazimo do onoga drugoga dijela naše cijele formule Omnia ad majorem Dei gloriam, sve na veću slavu Božju, a to je taj ad, na veću slavu Božju. Zašto nam je to važno? Ma zato što mi iz, opet, filozofije znamo koliko je važno uopće u stvarnosti, u svijetu, usmjerenje prema nekoj svrsi. Ako se itko od vas bavio filozofijom, onda znate sigurno nabrojati onih 4 vrste osnovnih uzroka već kod grčkih filozofa, ali činjenice pokazuju najvažnije je ono što želim postići. Svrha je najvažnija. Bez toga nema uopće djelovanja. Nema kretanja u nekom smjeru ukoliko nisam odlučio kamo ću ići. Ili barem da želim krenuti. Dakle, ono što znamo iz filozofije, to je u praktičnom životu posve jasno. Ujutro ću se ustati ako imam barem neki razlog ustati. Sjeću za stol i jesti zato što sam gladan. Dakle, želim se najesti i tako dalje. Filozofsko uočavanje, svagdanje činjenice, stoji upravo u temelju ove male, kratke riječi koja označava smjer, ono što želim postići, neka bude na veću slavu Božju. Dakle, to je smjer kojim Ignacije želi da bude usmjereno djelovanje svakoga koji je svoj život uredio prema njegovoj duhovnosti. Otkrimo odmah kako je to nešto što je duboko utkano u iskustvo biblijskih ljudi. Kad je Pavao doživio svoje obraćenje, to znate svi na pamet, nije on rekao, evo, ja sam se obratio, sve je riješeno, idem sad u penziju. Naprotiv, on kaže upravo suprotno, ja tek sada krećem, sada kada sam pronašao svjetlo svojega svijeta, kada sam se susreo s Isusom, nije to, ja ću sad dići sve 4 uzrak i gotovo, ne, nego ja krećem, on će sam napisati, nisam ja dohvatio, nego tek želim doći do punine. Nisam postigao savršenstvo, nisam došao do cilja, nego tek idem prema cilju. Tako nam Pavao u svom obraćenju samo otkriva ono što je bitni dio našega života. Mi živimo od toga da želimo nešto postići. Sam gospodin Isus u svojem utjelovljenju, u prihvaćanju ljudske naravi, vrlo jasno nam pokazuje da je prihvatio, uzeo na sebe i taj dio naše naravi. taj naš nemir još nije dovršeno. Kada upišem studij, najviše bih volio da sam već završio, da već imam diplomu. Kad počinjem neki posao, joj, da mi je već to nekako završiti. I to je normalno. Da mi imamo takve želje koje nas vuku naprijed, gle, pa Isus Krist sam govori o tome, ima nešto što ga čeka, što treba doći, još nije tu, i njegov osjećaj, ono što bismo mi danas rekli, da je pod pritiskom. Mene čeka krštenje, kaže on. I koja je to muka za mene? Osjećam se pod pritiskom jer to još nije gotovo. Dakle, sam Isus posvećuje, uzimljući na sebe i taj dio naše naravi. Isto tako, u tom istom kontekstu će reći Jakovu i Ivanu, kada oni kažu, evo, mi želimo biti s tobom, mi želimo, kad ti budeš kralj, mi želimo biti odmah do tebe, evo, prvi ministri. A on kaže, a jeste vi spremni na ono krštenje koje ja moram primiti, da ga i vi primite? Usmjerenost na ono što tek ima doći. Koliko je to u Isusovu životu prisutno, koliko je to dio njegovoga zemaljskoga života, najbolje se pokazuje onda kada čitamo o njegovom razgovoru s Mojsijem i Ilijom. Dobro poznajete taj izvještaj kako se Isus preobrazio, pokazao u božanskome svjetlu, i tu nam je Lukino evanđelje najvažnije, zato što ono jedino otkriva o čemu su to oni razgovarali. I opet ista stvar. Isus unaprijed gleda na ono što tek ima doći, ono što se ima dogoditi. Razgovaraju o njegovu izlasku koji tek treba biti u Jeruzalemu. Mi u uskrsno vrijeme jako dobro znamo o čemu se radi. Ono što će se dogoditi u Jeruzalemu, bit će to njegova muka, smrt, ali hvala Bogu i uskrsnuće. I jasno nam je da i sam Isus osjeća taj nemir, to još nije ispunjeno, to tek treba doći. To je taj ad, to je ta istegnutost prema onome što još nije u punini ostvareno. Koliko je sam Isus usmjeren na cilj, koliko on pita o svrsi, ponavljajući ključno, doista središnje pitanje biblijske mudrosti. Znamo da u Starom Zavjetu osobito postoji jedan dio koji se zove mudrosna literatura, i tamo je to pitanje ključno. Što ja imam od toga? Kamo me ovo vodi? Zašto? S kojim ciljem mi se ovo događa? Sjetimo se kada Isus Krist na križu postavlja vrlo mučno pitanje, koje je valjda najteže teološko pitanje na svijetu. Bože moj, zašto si me ostavio? Onda sam tekst, sama ta riječ u izvorniku, kako je u psalmu zapisano u Starom Zavjetu, kako je evanđelja zapisuju, znamo da su evanđelja na grčkom jeziku, odmah nas upozoravaju, ovdje Isus pita ne koji je bio uzrok u smislu zbog kojeg razloga iz prošlosti, nego on pita o onome što i u hrvatskom možemo odmah shvatiti kada rastavimo tu riječ na dijelove od kojih je sastavljena. Za što? Čemu? S kojom svrhom si me ostavio? O tome Isus pita. Što ja imam od toga? To je ključno biblijsko pitanje, i znamo koji je divan odgovor dobio onda kada ga je Otac uzdigao iz groba, i onda je, prema riječima svetoga Pavla, tek dovršena njegova žrtva, kada Pavao kaže da je Isus prvina usnulih. Dakle, od svih mrtvih, on je onaj prvi plod, ona žrtva koja se prinosi. Onda nam on u teologiji biblijskoj najozbiljnijoj pokazuje, nije na križu dovršena žrtva, nego u uskrsnuću. To malo mijenja naše poimanje. Mi obično križ odmah shvaćamo kao žrtvu, a uskrsnuće dolazi kao čarobno rješenje. Prema Svetom pismu, uskrs je dovršetak njegove žrtve. Tek tu možemo govoriti da je ta usmjerenost na ono što se ima dogoditi razriješena, smirena, ispunio je svoje zemaljsko životno poslanje. Ako bismo htjeli jednostavnom metodom ići od riječi do riječi, onda bi nakon našega ad, nakon našega na veću slavu Božju, koja pita o cilju i upozorava na smjer, nakon toga došli bismo do ove riječi major, ad majorem Dei gloriam. To je ono što Sveti Ignacije piše na svome domaćem jeziku kojim se je govorilo od malena. On je bio i na kraljevskom dvoru, pa je onda očito naučio lijepi književni jezik. To je taj španjolski mas, koji je zapravo skraćenica od magis. To stoji u korijenu. Dakle, ono što ste čitali kada ste otvorili knjižicu duhovnih vježbi i tamo je pisalo, ono što mi više koristi da bi ispunio svoju svrhu, to ću uzeti. Ono što je više vrijedno za mene. O tome se radi, dakle o tom komparativu koji u duhovnim vježbama imamo već na početku, birat ću ono što za ovu svrhu za koju me Bog stvorio više odgovara. Vraćamo se odmah u svojim mislima gotovo automatski na Isusov poziv. Došao je mladić koji je, tako reći, savršeno obdržavao pravila. Isus ga je zbog toga zavolio i onda mu daje ponudu. Želiš li biti savršen? Prevedimo to u našem kontekstu. Želiš li još više od toga? Ti si ostvarivao zapovjedi. Izvrsno. Drag si mi zbog toga. Hoćeš li sada još i više? Ako je, recimo to tako, evanđelje hitan poziv upućen svima na obraćenje, ima i ono što ostaje na dobrovoljnoj bazi. Ako hoćeš, želiš li još više? Usred Ignacijevih duhovnih vježbi, tamo gdje se radi o tome, ako sam ja sada spreman dati malo više, onda ću izreći ovu molitvu. U sredini duhovnih vježbi, kod poziva kraljeva, dakle usred duhovnih vježbi, tamo kad se radi o tome da donesem odluku koga ja želim slijediti, i onda je ona molitva vječni gospodaru svih stvari. Ja sam spreman, ako ti tako želiš, ja idem za tom. E tu Ignacije kaže, ako osjećaš da želiš Isusu slijediti, eto, pa podnoseći i malo veću žrtvu nego li to drugi podnose, onda reci tu molitvu. Onda reci da Isusu. Dakle, radi se o jednoj diferencijaciji, da upotrijebimo tu čudnu riječ. Ako si kao i ostali, u redu, nema problema, to je dosta. Ali ako želiš više, ako si spreman podnijeti više, ako želiš prikazati Bogu malo jači, malo vrijedniji prinos, evo, u našem prijevodu obično vrijednija žrtva ili žrtva veće vrijednosti. Odakle takvo razmišljanje kod Ignacije? Pa to je posve u duhu doživljaja crkvenih otaca. Mislim da je sveti Augustin prvi koji to formulira. Ako se susretneš s pravim Bogom, onda ćeš jednostavno osjetiti kako Bog uvijek ima nešto novo što će ti dati. Uvijek ima jedan novi dio svoje ljubavi koji ti može dati. I zato je već od starine formulirana ta riječ koja upravo u duhovnosti Isusovačkoj ima veliko značenje. Zašto veća slava Božja? Pa zato što je Bog uvijek veći. Ako si ga malo upoznao, vidiš da je on veći. Ako si malo ljubavi osjetio, vidiš da to još ide dalje. I koliko je to primjenjivo ili koliko se to može pročitati i iz samoga Svetoga pisma, vidljivo je na vrlo jednostavnim primjerima. Mojsije je jedanput bio pozvan na svetu goru Horeb ili Sinaj, proveo je tamo 40 dana i Bog mu je, evo, dao da zapiše, da ostane kao dokument, onaj sažetak cijeloga Božjega zakona. To se dogodilo jedanput. Međutim, on će biti pozvan još jednom. Dakle, Bog mu daje još više. Upravo u godini milosrđa najviše gledamo na taj drugi boravak na gori, jer sada Mojsije dobiva kao objavu ne samo Božji autoritet i svetost, nego Bog mu govori o svojoj sućuti, o svojoj solidarnosti, o svojoj ljubavi, o privrženosti koju Bog ima prema svome narodu. Taj Božji unutarnji život on upoznaje. Rezultati u Mojsijevu životu bit će posve konkretni. On je toliko fasciniran da se odmah klanja pred Božjim autoritetom, da izriče zagovornu molitvu koja će biti vrlo hrabra. On će tražiti da Bog promijeni svoju odluku i napokon ono najvažnije za njega osobno, prije osuđivao druge da su oni grešni, sada priznaje, evo i ja sam grešan. Dakle, Bog mu pokazuje više, da kako da je ključ toga drugog boravka na gori, toga novoga, Bog je veći, nešto mu više pokazao, jako opipljiv je plod. Ponajprije tu su nove ploče saveza, i drugo, baš u duhu Svetoga pisma, ono što je on doživio, to je utjelovljeno, to ostaje, to se vidi na njemu, poznat je opis da iz njegovog lica izbija svjetlost. tipično obilježje biblijske duhovnosti, koja nije samo u umu, nije samo u mislima, nego je u konkretnom u životu. Kada govorimo o tome major, o tome da se ide malo dalje, da je slava Božja veća, da je Bog veći, izvrstan primjer nam daje u Svetome pismu i prorok Ilija, nakon što je praktički postigao vrhunac karijere i pred svim narodom je dokazao pravi Božji autoritet, bit će on opet pozvan da se sam susretne s tom Božjom blagošću, Božja nježnost. Poznati je to odlomak gdje će Ilija ne u intelektualnom priopćenju, ne u verbalnoj komunikaciji, nego doslovce na vlastitoj koži osjetiti blagost Božju. Šapat blagoga Lahora, nježni povjetarac, ne oganj, ne vihor, ne potres, nego nešto posve nježno. Taj će čovjek čuti možda najizravniju zapovjed koja pokazuje da Bog daje malo više, da traži nešto novo. Kad je već Ilija rekao, dosta mi je, ja više neću ništa, Bog mu kaže, vrati se, kreni iz početka. Evo, to je Bog koji je uvijek veći. Kad se nama čini da smo do kraja došli ili kada zbog životnih situacija ne možemo više, Bog nudi novi početak. Jasno je da ne bi bilo prave argumentacije kad ne bismo ovo o čemu govorim pronašli i u Novome Zavjetu. Imamo vrlo konkretne i poznate primjere. Marta, ona gostoljubiva učenica Gospodnja koja ga prima u kuću i koja čuje od njega veliku i važnu pouku, slušaj, jedno je potrebno, jedno je zaista potrebno, ta će žena dobiti onda i novu pouku, koji je spreman jedanput iskreno poslušati Isusa, postaje spreman i za nešto novo. Njoj će Isus reći ovu najdivniju definiciju vlastite osobe. Jednom je poslušala važnu pouku, sada sluša nešto novo. Ja sam uskrsnuće i život, kaže njoj Gospodin, i to dokazuje jer je uskrisio Lazara. Slična situacija je kod Tome. Prva rečenica koju možemo zahvaliti Tomi, budući da je on postavio pitanje Isusu, tako reći postaje najljepša definicija ili najpoznatija definicija kojom Isus sam o sebi govori. Ja sam put, istina i život, kaže Gospodin na Tomino pitanje, ako ne znamo kamo odlaziš, kako onda možemo put znati? Isus daje odgovor. Međutim, toga Tomu on će još jedanput susresti i to svi znamo, to smo ovih dana čitali. Njemu će on ponovno posvetiti svoju pozornost. Ne samo da mu je onda dao odgovor, nego kada se ukazuje tjedan dana nakon Uskrsa, onda će sve ostale ostaviti po strani i izići će u susret Tomi dajući mu nalog, zapovjed, da učini što? Upravo ono što je on sam htio. Evo, to je Isus. To je Bog koji je uvijek veći. Toma u sebi nosi želju koju je izrekao pred učenicima, a Isus, dobri učitelj, ma kao da ga čita, zna što želi i ne postupa tako da ga kritizira, izruguje, odbija, nego mu daje nalog. To što tražiš, to učini, ja ti zapovijedam. To je Isus. Kad je s nekim započeo, onda ga vodi dalje. Vjerojatno najpoznatiji u našem kontekstu jest Natanael, koji je bio fasciniran. To je već bila za njega slava Božja kad je vidio da ga Isus prepoznaje, da ga je, eto, vidio dok je bio pod smokvom. Isus njemu kaže, vidjet ćeš ti još puno više, i to je doista u evanđelju evidentirano. Na početku si vidio da sam te prepoznao, da sam te uočio, to je zapravo, uočio sam te. A na kraju toga evanđelja, Natanael je u onoj skupini koja doživljava da i onda, pripazimo, kada su cijelu noć lovili, a oni su stručnjaci, to rade cijeli život, i nisu ništa ulovili, dakle, užasan napor, stručnjaci poduzeli su sve što treba, ostali praznih ruku. Na Isusovu riječ, čudesan ribolov. Evo, to je Isus koji jednostavno vodi dalje, pokazuje još i više. Dobro, a kada govorimo napokon o slavi, možemo li mi na temelju Svetoga pisma, ne samo da ostanemo na, eto, subjektivnom, važnom doživljaju Svetoga Ignacija koji stoji u temelju ignacijanske duhovnosti, možemo li na temelju Svetoga pisma shvatiti što je to o čemu anđeli govore kada kažu slava Bogu na visini kod Kristova rođenja? Možemo li mi uzeti Sveto pismo pa malo prelistati i vidjeti što je to na veću slavu Božiju. Dakle, što je ta slava? Glorija. O čemu se tu zapravo radi? Krenimo od toga da je pred narodom izraelskim, Božjim narodom, kad je jednom izbavljen iz ropstva, Božja slava bila prisutna, bila očita, na taj način da ih vodi u životu. Njima je Božja slava bila prisutna, evo, u oblaku. Oblak koji se dovoljno spustio, tako da im je bio praktički putokaz. I opet, tako tipično za Sveto pismo, utjelovljenje. Oni ne samo da gledaju slavu Božju koja je eto daleko, visoko, pa ih vodi, idu za njom, nego oni doživljavaju kako dolazi doslovce, već Stari Zavet kaže, kruh s neba, mana pada s neba. Dakle, oni doživljavaju kako Bog u toj svojoj slavi njima daje ono što im je potrebno za život. Doživljaj koji govori evo o Božjoj veličini i moći. Ako govorimo o slavi Božjoj, onda će nam sigurno kao glavni profesor za slavu Božju biti prorok Ezekijel. Zato što on u viđenju, nije on prisutan u Jeruzalemu, on je među prognanicima, to je strašno razdoblje koje je u Bibliji prikazano zapravo onom slikom općega potopa, izgubili su sve, nemaju više ni hrama, ni grada, ni kralja, ni države, oni su istirani van. Ezekijel je među prognanicima, ali on ima viđenje, nju Bog daje da vidi što? Kako je slava Božja bila, nastanila se u hramu, u centralnoj kući, u Božjoj kući, onda je izišla iz toga hrama, tako da se pokaže kako je Bog nije vezan uz instituciju, nego može biti tamo gdje je njegov narod. Izišla iz hrama i otišla među prognanike, a on vidi ono što je važno za njih, da se opet vraća. I doista će hram biti obnovljen. Dakle, njegov doživljaj, njegovo viđenje, Bog je bio prisutan u hramu, ali onda se i on pridružio narodu koji je bio prognan. Osim što su doživjeli da im se slava Božja objavljuje, oni doživljavaju, kako već rekoh, da ih to upravo vodi. Sad nam je jasno, kada Sveti Ignacije kaže, idemo mi cijeli život tako usmjeriti da nam slava Božja bude voditeljica, da se prema tome orijentiramo, da nam to bude glavni kriterij. Pa on je itekako na tragu biblijskog iskustva. Pa to su već ljudi kad su išli kroz pustinju doživjeli, tako su se vladali. Tamo gdje je slava Božja, tamo mi idemo. A gdje to sve započinje? Gdje smijemo prvi puta prepoznati taj znak Božjega otajstva? Oblak kao naznaka tajanstvene Božje prisutnosti. Pa zapravo već kod Noe. Kod Noe Bog kaže, evo ja sam taj koji ću dovesti oblake, ja ću staviti svoju dugu, svoj luk. I ta duga će biti opće prepoznatljivi znak kako se očituje ta slava Božja. Kao savez, kao veza između neba i zemlje. Kada gledamo dugu, ona doista u sebi ima tu sposobnost da spaja nebo sa zemljom. Dakle, dvije noge ima na zemlji, a glava joj je, tako reći, u visini. Ono o čemu davno u povijesti naroda Božjega govori Stari Zavjet, na tako simpatičan način, sažeto i koncentrirano, obilježava Novi Zavjet. Svi mi znamo da je tumačenje koje anđeo daje na teško pitanje o budućnosti, o tome kako će se to dogoditi kada blažna djevica Marija čuje riječi koje su nevjerojatne, ona postavlja pitanje kako će to biti i tada dobiva odgovor koji smijemo opet razumjeti kao govor o slavi Božjoj. Ovaj puta upotrebljen je izraz sila, sila svevišnjega, koja će kao sjena doći na te. Eto i opet je tu pomalo prisutan oblak koji zasjenjuje u tome. Dakle, na vanjski način doživljaj djelovanja slave Božje. Ipak ćemo u Novome Zavjetu kao središnju objavu Božje slave moći se opet vratiti na ono s čime smo malo prije započeli, a to je doživljaj onih odabranih učenika. Samo su trojica, dakle, samo njima je to dano. Smijemo usporediti to s Ignacijem koji je imao takav doživljaj da je eto, doživio prisutnost Presvetoga Trojstva i nije mu trebalo više objašnjenja. On je toliko to shvatio, toliko je postalo to njegovo da ga je vodilo cijeli život, pa to doživljavaju učenici kada imaju pred sobom lice Isusovo koje sad odjednom svijetli, sjaji kao sunce. Dakle, Božja, božanska slava se vidi na njegovom ljudskom tijelu. O tome je riječ kada sveti Ignacije želi reći da je slava Božja vodilja. Oni doživljavaju da ih poslije jedan oblak, dakle opet oblak kao i na početku, zasjenjuje, ali taj oblak je namjerno opisan kao svjetlosni oblak. Možda bismo smjeli reći da je za praktičan život najvažnije ono što nam donosi Sveto pismo kada pred nas stavlja dva različita izraza koji opisuju jednu te istu stvarnost. Grčka Biblija, ona koja je vremenski nama bliža, koja je prevedena da bi bila prihvatljiva za one koji više eto ne vladaju starim hebrejskim jezikom, za opis slave Božje upotrebljava riječ doksa. Svi koji uče grčki i koji se time bave odmah će znati upozoriti. Tu se radi o dojmu, o onome kako mi to doživljavamo, o samoj pojavi. To može biti eto samo neko prolazno mišljenje. Dakle, važno je kako to djeluje na mene. I tako to počinje. Kod Ignacija isto tako počelo da je on imao doživljaj, a onda je to pretvorio u dugotrajno iskustvo duhovne vježbe, a onda je i te duhovne vježbe pretočio u živu stvarnost, dakle okupio je ljude i još im dao dokument po kojemu će onda, eto hvala Bogu, do današnjega dana družba Isusova živjeti. Što to znači? U njemu se je dogodio taj bitni pomak od samoga doživljaja, od pojave, od dojma. Došao je do onoga što zapravo izvorno Sveto pismo kaže kada govori o slavi Božjoj. I možda sam zapravo s time trebao započeti i odmah završiti. Slava Božja nije u Svetome pismu, eto, o nekome se priča, neko je na naslovnicama, neko je popularan. To danas znači biti slavan, manje više. Ne, ne. U Svetome pismu, kada se govori o slavi Božje, onda se upotrebljava riječ kavod, koja označava doslovce težinu. Kad nešto ima svoju težinu, gle, pa ne samo hebrejski, i mi upotrebljavamo na isti način taj izraz. Mi možemo reći, ne u fizičkom smislu da nešto ima toliko i toliko kila, nego u vašemu studiranju. Neki argumenti imaju svoju težinu, neki ispit može biti težak. Kada netko govori, neke riječi, neke odluke mogu imati svoju težinu. I baš zato jako volim prijevod koji je apsolutno neuobičajen, ali je izvrstan za izravno shvaćanje, za pravo shvaćanje drevnoga biblijskoga, izvornoga biblijskoga pojma o slavi. Ako uzmemo riječ važnost, onda smo na pravome putu. Istina, i u riječi važnost ima nešto od vagati, dakle nešto ima svoju težinu. E tako shvaćamo. Ono što mi je doista važno, i ako sada uskladim ono što je meni subjektivno važno i ono što jest objektivno najvažnije, a to je sam Bog, onda je rezultat osiguran. Onda je moja duhovnost na pravome putu. Ovdje želim reći od srca hvala na vašem strpljivom, pažljivom slušanju. Hvala vam lijepa.